Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8 walakkaadhaa hanga sa'a 9tti, galgala immoo sa'a 5 walakkaadhaa hanga sa'a 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiiloo herzii 11,810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 haga sa'a 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerraa qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Akkuma aadeeffannee jalqaba qophii keenyaatti oduttu dhiyaata. Odutti aan sun sochii fincila xumura gabrummaa biyya keessaa finiinaa jiru irratti gabaasaa bal'aa qabna. Jiddutti ammoo walalootu dhiyaata. Dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman Human Rights Watch fi Amnesty International ajjeecha hidhaa fi dararaa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa kaasan irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan ibsa baasaniiru. Kanarratti gabaasaa qindeeffannee walalootti aansinee isiniif dhiyeessina. Waldaan dubartoota Oromoo biyya UK hiriira mormii ammajjii 5-7 bara 2016 magaalaa Londonitti geggeessee jira. Hiriiruma hawaasni Oromoo guyyoota 3 ala buluudhaan geggeessa kana ilaalchisuun qindeessitootaa fi hirmaattota hiriira fincila xumura gabrummaa deeggaruu fi wayyaanee balaaleffatuu kana haasofsiifnerraa xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan nu hordofaa jecha amma gara jaaloo dudubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaatiin. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina ba'a Amajjii 5 bara 2016 ona xuulloo keessatti lola waraana gabroonfattuu wayyaanee waliin taasisee irratti loltoota diinaa 13 ol hojiin ala godhe. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo deebisuuf falma hadhaawaa gochuu irratti kan argamu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Amajjii 5 bara 2016 lixa Harargee ona xuulloo naannoo Masalaatti waraana gabroonfattuu wayyaanee kan uummata keenya gaaffii mirgaa finiinsaa jirutti roorrisaa ture. Haleeluun 8 yeroo raajjeessu 5 ol ammoo akka madeesse ajaji waboo godina bahaa ifa godheera. Humni waraana bilisummaa Oromoo lola kana gaggeesse diinarraa meeshaalee garaagaraa akka booji'es gabaafameera. Tarkaanfiin diinaa fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an irratti fudhatamu karaa hundaan haala kennate mara keessatti ciminaan kan itti fufu ta'u ajaji waboo godina bahaa mirkaneesseera. Oduu tarkaanfii waboo kan birootiin ammoo tikii olaanoon wayyaanee gochaa yakkaa bakkoota adda addaatti ilmaan Oromoo irratti raawwachuun beekamu magaalaa Harar keessatti humna addaa waboon ajjeefame. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo gartuun humna addaa godina bahaa Amajjii 3 bara 2016 magaalaa Harar keessaa bakka Dakkar jedhamutti basaasaaf tikaa olaanaa gartuu abbaa irree wayyaanee kan ta'e Hayiluu Gabra Tsaadiq kan lammummaan Tigree ta'e irratti tarkaanfii xumuraa fudhateen ajjeesuu ajaji waboo godina bahaa Oromiyaa beekse. Tikii wayyaanee kun waraqaa eenyummaa yookiin ID kan Itoophiyaa, Jibuutii, Somaaliilaandii fi Puntlaand kan qabu waggaa ta'u biyya keessa dabalatee biyyoota kanneen keessa naanna'uudhaan ilmaan Oromoo Oromummaan yookiin miseensota akkasumas deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuun akka hidhaman ukkaan famanii fi ajjeefamanii fi yakka hiriyaan qabne kan raawwataa ture ta'uun beekameera. Humni addaa waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa tika olaanaa wayyaanee Hayiluu Gabra Tsaadiq irratti kan tarkaanfii fudhate konkolaataa inni ittiin deemaa ture dhaabsisuun oggaa ta'u shugguxii tokkoof maallaqa Itoophiyaa 1,900 irraa booji'u ajaji waboo godina bahaa dabalee beeksiseera. Gama biraan humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa Amajjii 4 bara 2016 naannoo Qobbootti tarkaanfii hidhattoota wayyaanee irratti fudhateen afur ajjeesuun injifannoo galmeessuusaa ajaji waboo godinichaa ifa godhee jira. Tarkaanfiin diinaa fi basaasota diinaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'us hubachiiseera. Godina bahaa Shaggar ona Adaamii Tulluu keessatti qabeenyaan aangawaa olaanaa mootummaa wayyaanee tokko gartuu humna addaan daareeffame. Godina bahaa Shaggar ona Adaamii Tulluu ganda Aneenoo Shiishuu keessatti kan argamu qabeenyi maallaqa hedduutti shallagamu kan qabeenyummaansaa kan aangawaa wayyaanee olaanaa tokko ta'e muddee 31 bara 2015 gartuu humna addaan tarkaanfii irratti fudhatamee barbadeeffamu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe hubachiise. Aangawaa wayyaanee olaanaan kun uummata irratti haalaan roorisaa kan ture hoggaa ta'u qabeenyi isaa meeshaalee garaa garaa of keessaa qabu maasii misooma qonnaa Mustafaa Garaanyi jedhamu keessatti argamu tarkaanfii humna addaan guutuutti barbadeeffameera. Gartuun humna addaan waardiyoota maasii qabeenya aangawaa olaanaa mootummaa wayyaanee kanaa eegaa turan erga ukkaamsee to'annaa jala galcheen booda meeshaalee maasicha keessatti argaman taankara bishaanii 5, tiraakteera qonnaa 1, maashina boqqoolloo falfalu 1, doqdoqqee yookiin mootar saayikilii 1, manneen qorqoorroo 5 fi maallaqa callaa kan biyyattii 100,000 olitti shallagamu waliin guutuutti gubuun akka barbadeesse oduun kun ifa godha. Tarkaanfii humna addaa kanaan kan baarage mootummaan faashistii wayyaanee waraana isaa baay'inaan naannoo kanatti bobbaasuun sakattaa gaggeessuu itti fuufee kan jiru hoggaa ta'u abbootiin qabeenyaa wayyaanees sodaan liqinfamanii qabeenya qaban mara waraanaan eegsisaa akka jiran hubatamee jira. Dhaabbilee wayyaanee maqaa mallasaan Oromiyaa keessatti dhaabbatan irratti tarkaanfiin ummataan fudhatamu itti fuufe. Warshaaleen diinaa fi jala deemtootaas tarkaanfii ummataan barbadeeffama akka jiran gabaafameera. Fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun walqabatee tarkaanfileen qabeenyaa wayyaanee fi jala deemtoota isaa irratti kallattii adda addaan fudhatamu jabaateetti fufeera. Keessattuu Oromiyaa bakkoota adda addaatti siidaaleen maqaa yaadannoo mallasaatiin dhaabbatan hedduu tarkaanfii uummataan fudhatamuun barbadeeffamaa akka jiran oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessee jira. Kana malees qabeenyaan garaa garaa wayyaanee fi jala deemtoota isaa ta'an tarkaanfii uummataan gubatuun daareeffamaa akka jiran oduun nu dhaqqabe kun dabaluun ifa godhee jira. Manneen jireenyaa kaabinootaa fi basaasota wayyaanees uummataan daareeffamaa akka jiran kan gabaafame yoo ta'u kaabinootii wayyaanee tarkaanfii uummataan sodaan itti bule kophaa isaanii kan hin deemne ta'uu fi poolisoota waliin wal harkisaa akka deemaniidha kan ibsame. Shirri mootummaa wayyaanee fincila xumura gabrummaa dhaamsuuf xaxaa jiru harka hoongaa akka jiru gabaafame. Mootummaan abbaa irree wayyaanee fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessa finiinaa jiru ofirraa dhaabuuf basaasota maallaqaan bitee Oromiyaa keessa bobbaasus kanneen maallaqa irraa fudhatan deebi'anii isa ganuun shira isaa harkatti fashalsaa akka jiran oduun maddeen keenya irraa nu dhaqqabe ifa godhee jira. Isaanis lammii keenya qaama keenya laannu obbolaa keenya gurgurru jechuun maallaqa wayyaaneen itti kenne wajjin harkaa baafatuun fincila xumura gabrummaa uummataatti makamaa akka jiran oduun arganne kun dabaluun ifa godha. Oduu xumuraatiin miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontoota Oromoo Somaaliilaand keessaa walitti dhufuun amajjii 1 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo bifa miidhagaa ta'een kabajatan. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irrattis marii godhatanii waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis tinnisa maallaqaa godhan. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka hubachiisetti amajjii 3 bara 2016 Somaaliilaandiitti miseensotii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontoota Oromoo walitti dhufuun guyyaa waboo amajjii 1 kan bara 2016 kabajatanii marii bal'aa haala yeroo irratti taasisuun qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisan. Ayyaanichi akka aadaa Oromootti eebbaan kan eegale yoo ta'u sirna kanarratti kanneen fincila xumura gabrummaa irratti wareegamaniif yaadannoon sammuu taasifameera. Ilmaan Oromoo Somaaliilaand keessaa kunneen qabsoo gootooti qeerroo barattooti Oromoo biyya keessaa gaggeessaa jiran kan dinqisiifatanii fi deeggaran ta'uu ibsanii waan danda'an cina kan dhaabbatan ta'us mirkaneessan. Akkasumas haala yeroo irratti marii bal'aa taasisaniin qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu kanamalis tarkaanfi waboon diina irratti guyyuu fudhatu dinqisiifatanii daran kana caalaa tarkaanfiisaa jabeessee akka itti foofuuf cina kan dhaabbatan ta'uu ifa godhan. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo akkasumas nyaanni aadaa dubartoota Oromoon qophaa'ee caalbaasiif dhiyaatuun galiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu jabeessuuf oolfameera. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis kan oolu gumaacha maallaqaa akka koonyaatti akkasumas akka dhuunfaattis taasisaniiru. Akka kanaan koonyaan barooda booruu qarshii 2768, koonyaan biiftuu barii qarshii 1633, dhuunfaan ammoo sabboonaan Oromoo obbo Turaasaanii jedhaman qarshii 2875, waliigala qarshii 7774, waraana bilisummaa Oromoof akka gumaachan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhee jira. Dhumarrattis sabboontoota Oromoo Soomaaliilaand keessaa hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti wareegama kamuu baasuun adda bilisummaa Oromoo cina kan dhaabbatan ta'uu waadaa isaanii haaroomsuun ayyaana guyyaa waboo amajjii tokko kan bara 2016 milkiin xumuratan. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 25 kiloheertzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Sochii fincila xumura gabrummaa biyya keessaa finiinaa jiru irratti gabaasaalee bal'aa qabnutu isiniif dhiyaata. Itti dhiyaadha.
Mootummaa wayyaanee fincila diddaa gabrummaa ummanni Oromoo irratti kaase ukkaamsuuf jecha wanti inni raawwatanii fi raawwachaa hin jirre hin jiru. Miidiyaalee fincila finiinaa jiru kana gabaasaa jiran ukkaamsurraa kaasee kanneen hiriira kana keessatti hirmaatanii jiru jedhee shakki hunda ajjeesaa hidhaa fi bakka buutee dhabamsiisaa jira. Murni abbaa irree fi saamichaa kun ajjechaa dabalatee yakkoota gurguddoo dhaga'uu fi arguuf nama sururan ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiraatus fincilli diddaa gabrummaa finiinaa jiru daram babal'ate malee hin dhaabbanne. Gabrummaatti xumura gochuuf ummanni Oromoo iddoo hundattuu diddaasaa finiinsee itti fufee jira. Qophiin ittaanee isin bira ga'u fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kanarratti kan fuulleffateedha. Waliin haa turru. Gabaabni yeroo ammaa kana sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabaa jiru akka addeessutti Oromiyaa godinaalee hunda keessattuu fincilli xumura gabrummaa daran jabaatee itti fufee jira. Barattoonni manneen barumsaa giddugaleessa Oromiyaa Shaggar irraa gama lixaa Ona Midaaqanyitti argaman amma waraanni agaazii rasaasaan nureebaa jiru nurraa bahutti hin barannu jechuun barnoota dhaabuun fincila jabeessanii itti fufanii jiru. Barattoonni diddaa cimaa argisiisuun murna wayyaanee dhibbisaa jiran kun barattoota Ona Midaaqanyii mana barumsa Baallamii sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina, mana barumsa Midaaqanyii Goodaa Galaan sadarkaa lammaffaa fi mana barumsa Qanyii Baabiiftuu sadarkaa lammaffaa ta'uu kan addeessan maddeen keenya gaafilee mirgi baabiyyummaa Oromoo haa kabajamu jedhu ciminaan kaasaa jiraachuu gabaasanii jiru. Haaluma walfakkaatuun achuma giddugaleessa Oromiyaa onoota fi magaalota akka Dandii, Giincii, Ejeree, Olonkomii, Meettaa Roobii, Mogor, Adaa Bargaa fi Gindabarat keessattis manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa fincila xumura gabrummaa finiinsaa jiraachuun gabaafamee jira. Manneen barnootaa naannichatti argamanis fincila finiinaa jiru kanaan walqabate akka cufamanitti akka jiraatan baramee jira. Fincila xumura gabrummaa naannichatti finiinaa jiru kanaan walqabate kan gamasitti bobbaafame waraanni wayyaanee naannicha goolaa jira kan jedhan maddeen keenya tibba kanas naannicha namoota 12 butee eessa buutee isaanii dhabamsiisuu addeessanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa kun yuunivarsiitii Amboo Damee Walisoo magaalaa Walisootti finiinee itti fufeera kan jedhan maddeen keenya amajjii 3-4 barattoonni kaampaasii Walisoo uffata gurraacha uffachuu fi nyaata lagachuun diddaa qaban argisiisanii jiru. Barattoonni kun labsii barumsi bilisummaan booda jedhus walii labsuun fincila xumura gabrummaa eegalame jabeessanii itti fufuudhaaf waadaa walii seenuu maddeen dabalanii addeessanii jiru. Haaluma walfakkaatuun gabaafni tibba kana giddugaleessa Oromiyaa Salaalee Ona Kuyyuutiin nu dhaqqabe Ona Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa Ejeree fi baadiyyaalee Salaalee hedduu keessatti ummanni waraana diina fi ergamtoota hari'uun baasaa jiraachuu addeessa. ummanni naannicha diddaasa haala haaraadhaan amajjii sadi bara 2016 irraa eegalee wayyaan irratti finiinsee itti fufe kanaan waraanni wayyaanii nujjeesaa jiru naannoo keenya haa ba'u mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kan jedhe yoo ta'u daandii konkolaataa godinicha keessa darbee Bahar Daar geessu guutummatti cufee oolee jira. Kaabinoota wayyaanii fi jaloota isaanii onoota naannichaatti ummata goolaa turanis ofirraa hari'ee baasee jira. Fincilli xumura gabrummaa walfakkaataan baashawaa ona fantaallee magaalaa Mataharaa keessatti amajjii 7/2016 finiinee kan oole yoo ta'u gaafiin barattoonnii fi jiraattonni naannichaa kaasan mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu warshaan shukkaara Mataharaa lafa keenyarraa nu buqqise harka Oromootti haa deebu lafti keenya citee halagaaf kenname atattamaan gara keenyatti haa deebu kan jedhudha. Fincila kana dhaamsuuf waraanni wayyaanii gamasitti bobba'us ummanni naannichaa ijoollee isaa waliin ta'uun akka waraana wayyaanii ofirraa waraanu waan akeekkachiiseef waraanni gamasitti bobba'e ofirra garagaluu maddeen gabaasanii jiru. Fincillii diddaa gabrummaa ummata Oromoo irraa murna wayyaan irratti ka'ee dhiphuu hamaa keessa galchee jiru kun lixa Oromiyaa godinaalee akka Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam, Horroo Guduruu fi godina Jimmaa keessattis finiinee itti fufee jira. Haaluma kanaan tibba kana jechuunis amajjii 4/2016 fincilli xumura gabrummaa lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii fi naannoo ishiitti akkasumas Bahaa Wallaggaa Yuunivarsiitii fi magaalaa Naqamtee keessatti fincilli xumura gabrummaa finiinee itti fufuudhaan diina dhiphisaa jira. Naannoo kanatti waraqaan fincilli xumura gabrummaa akka finiinee itti fufu waamicha dabarsu bal'inaan kaffaca'ee jiru ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Keessumaa ona sibuu sireetti barattoonni manneen barnoota magaalattii amajjii 3-4 bara 2016 fincila xumura gabrummaa adeemsisaa oolanii jiru. Waajjiraalee wayyaanee adda addaa irrattis uummanni naannichaa tarkaanfii barbadeessuu fudhatee jira. Achuma godina Wallagga Lixaa ona jaarsoo ganda odaa qaanqaa jedhamu keessattis uummanni milishaa Oppiidoo bulaa tarfaa jedhamu kan uummataa fi dargaggoota ganda sanii basaasuun hiisaa fi dararsiisaa ture tarkaanfii laalessaa irratti fudhatee jira. Uummanni naannichaa nama jalee wayyaanee ta'ee jiraattota goolaa ture kana akka gocha isaarraa dhaabbatu itti himus didee waan itti fufeef mannii fi qabeenyi isaa daareffamuu maddeen gabaasanii jiru. Bahaa Wallaggaa onawaa magaaloo keessattis ragaan sobaa itti lakkaa'amee jiraattonni naannichaa hedduminaan hidhamuu isaaniitiin walqabatee uummanni naannichaa diddaa isaa finiinsee itti fufuu maddeen gabaasanii jiru. Gaafiin ijoolleen teenya dhiyeessite gaafii mirgaa fi gaafii haqaa gaafii mirga biyyummaa Oromoo waan ta'eef murtii dharaa irratti darbu kamuu hin fudhannu kan jedhe uummanni naannichaa gaafatamaan tikaa Girmaa Gurmeessaa jedhamu kan uummata sossobuuf magaalaa qassoo dhaqee fi waa'ila isaa bushuu jedhamu dhakaan ofirraa hari'ee jira. Fincila xumura gabrummaa eegales jabeessee itti fufee oolee jira. Godin Horroo Guduruu onoota fi magaalota adda addaa keessattis fincilli xumura gabrummaa finiinee itti fufeera kan jedhan maddeen keenya barattoonni magaalaa Shaambuu manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa akkasumas jiraattonni naannichaa tibba kana diddaa dhageessisaniin barnoota eegaluuf dura waraanni wayyaanee ajjechaa nurratti raawwachaa jiru nurraa haa ba'u tokko shanee wayyaanee hin beeknu maastar pilaaniin haqa muusaa miidiyaan haa ibsu kanneen hidhaman atattaman gadaa lakkifaman jedhanii jiru. Gabaafni kibba lixa Oromiyaa godina Jimmaarraa nu dhaqqabes kan addeessu fincilli xumura gabrummaa naannichatti finiinee itti fufuudha. Haaluma kanaan amajjii 7/2016 gootonni qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabeessuun nyaata lagatanii jibba sirna wayyaaniif qaban argisiisanii jiru. Uleen hidhaanii fi ajjechan gaafii keenyarraa duubatti nun deebisu kan jedhan barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa kun amma gaafiin keenya gaafiin mirga biyyummaa deebii argatutti qabsoo keenya itti fufnaa jedhanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa giddugaleessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti finiinee jiru kun gama bahaa fi kibba bahaa Oromiyaattis finiinee itti fufuudhaan murna saamichaa fi ajjeechaa wayyaanee raasaa jira. Halu makanan harargee lita ona battallo daro labu asabot oda bultumii fi hirna keessatti fincillitu mura gabrummaa finiinee itti fufuudhaan amajjii 4,216 iddoo hundatti daandiin gama baha biyyattii deemu akkasumas onoota wal qonnamsiisu citee jira. Keessumaa magaalaa hirnaa keessatti 7 oliif fincilli xumura gabrummaa finiinee itti fufuu isaatiin haalli naannicha jiru dirree waraana akka fakkaatee jiru maddeen dabalanii gabaasanii jiru. Naannichatti amajjii 6,216 irraa eegalee jiraattonni naannichaa dhaadannoo fi sirboota warraaqsaa dhageessisuun alaaba adda bilisummaa Oromoo balaliisaa oolanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun fincilli xumura gabrummaa kun arsii lixaa ona qoree keessattis jabaatee ittuma fufuudhaan ergamtoota wayyaanii maqaa investarummaatiin lafa uummata Oromoo naannichaa saamaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Kanumaan walqabatee kan dhiphuu hamaa keessa gale murni wayyaanee magaalaa Shaashamanneetti waraana bobbaasee naannicha goolaa jiraachuu maddeen keenya addeessanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Baalee magaalaa Gooroo, Salqa, Buttaa, Soofumar, Haroo Dibbee, Haroo Duumal, Mi'oo fi naannotti uummanni baadiyyaa fi magaalaalee hedduu keessa jiraatu fincila xumura gabrummaa sirna wayyaan irratti eegalame cimsee itti fufee jira. Diddaa uummata Oromoo godina Baalee kanaan kan baarage murni wayyaanee humna waraanaa Agaazii fi Dafee Dhaqqabaa jedhamu bobbaasuun uummata goolaa jiraachuunis baramee jira. Kun kanaan osoo jiru magaalaa Finfinnee dabalatee baadiyyaa fi magaalaalee Oromiyaa garagaraa keessatti waraqaaleen fincila xumura gabrummaaf waamicha dhiyeessan hedduminaan facaafamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Poolisoonni fi hidhattoonni dhalattoota Oromoo ta'an hedduunis fincila xumura gabrummaa uummataa kanatti makamuun akka sirnicha mormaa jiran maddeen gabaasanii jiru. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti diddaan uummataa finiinaa jira kan jedhan maddeen keenya waraqaan fincila xumura gabrummaaf waamicha dhiyeessu kutaalee magaalaa Finfinnee garagaraa keessatti hedduminaan facaafamaa jiraachuu gabaasanii jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti poolisoonni fi jiraattonni siviilitis yakka wayyaaniin uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru mormaa jiraachuu kan addeessan maddeen keenya kanumaan walqabatee sirnichi sodaa itti buleen kutaalee magaalattii hedduu keessatti ibsaa dhaamsaa sarara bilbilaa kutaa jiraachuu fi eegumsa jabeessuu addeessanii jiru. Magaalaalee Oromiyaa fi godinaalee hedduu keessattis daandii cufuun barnoota dhaabuun waajjiraalee wayyaan irratti tarkaanfii fudhachuun ittuma fufee jira. Mootummaan gabroonfataan ni kufa bilisummaan ni dhufa dhaadannoon jedhu kan babal'atee itti fufee jiru yoo ta'u murni wayyaanee sochii uummataa kanaan baaragee tarkaanfii ukkaamsa fi gara jabinaa hedduu fudhachaa jiraatus fincilli ittuma fufee jira. Keessumaa amajjii 3,2016 irraa calqabee dhaabilee barnootaa waajjiraalee fi magaalota garagaraa keessatti waraqaan ka'e mirga keetiif falmadhu abbaa biyyummaa keetiif abaa'oon hiddaa fi dhiiga keenya abaa'oon gaachana saba Oromooti Muktaar Kadir Shoroor keessa fi ajjeesaa ilmaan Oromooti walgayii wayyaanee dhaquun dhiiga uummata Oromoo irra tarkaanfachuudha gibira mootummaa gabroonfataaf kaffaluun bara gabrummaa ofirratti jabeessuudha jedhu hedduminaan faca'ee jira. Shawaa lixaa onoota fi magaalota keessatti yuunivarsiitii Amboo fi Damee Walisoo mana barumsaa Liiban sadarkaa 2ffaa fi qophaa'ina waajjiraalee fi onoota akka Wallagga Baa yuunivarsiitii Wallaggaa kolleejii Riifti Vaalii fi manneen barnootaa sadarkaa gidduu hanga qophaa'inaa fi magaalaa Naqamtee Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa yuunivarsiitii Damee Gimbii Shawaa Bahaa manneen barumsaa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa akkasumas qophaa'ina yuunivarsiitii Adaamaa yuunivarsiitii Finfinnee Damee Kiiloo 6 fi 4 Haramayaa fi Asallaa keessattis akkasuma Arsii lixaa Harargee fi Boorana keessatti bakka namni arguu danda'u irrattii fi waajjiraalee keessatti waraqaaleen fincila xumura gabrummaa labsan bal'inaan faca'anii jiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa fincilaa xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru walqabate gabaasaaleen har'aaf nu dhaqqaban kanuma hamma ammaatti dhagaa turtaniidha. Horaa bulaa an baarantuu gadaati.
Fatota Kenya, Kopin Kenya, Malle Akuma, Itifufe Tejira, Kanatansun, Walalo Tuisinif Diata, Walalon Kenyas, Akanajeti, Kunoti Diata,
Finchilaje Chumfala, Tofta Tarti Molola, Gabron Fatu Halela, Chunkursitu Awala, Havinch Loya Bola, Finchilun Dammakinsa Hawasa, Dina Rase Bukisa, Chapse Abam Sita. Demokrasi haka ummata gonfachisa. Finchilli hafininu finchilu majabesa. Ummata finchilat. Yartuni terrorrit. Ummanini finchilu. Gabrumma jalambul. Ya finchila fiya didda namota hunda. Kesa kawarra gudda. Kawarra sirna gada. Warra gada bamuda. Demokrasi fida. Demokrasi ada, wanda sawan bereda. Hun cuma tu jalan sahun datut tiga mada. Oso jurup amanu jirenya kufne kanu. Isa istin jiranu, lafa bakenya nabnu. Nugae cungkurfamnu, har kawalak aban. Guma war kufani, finchiluman habas. Kana kan walif am. Alot sabaratu isa baruf kuddat isa sabni abdat yo yartung abdehit hite jimnan ajjes kano sofal mukufe yo awwalud orkitu nuguba tagarat nudibanu ukkuba nu artanu gugguba guman ilman oromo dacha dam bahuqaba irrafina irriba ilman kenya qacale shamarrani qeroni Balesato komale rasa san reva mani. Kundara namajur harkadina bu ani. Hajaba nujabata. Hinaftu guman sani. Ting nigota ta kenya nebikilani marga. Finchilli hak af mirga. cunqursoota diddiiga gabroonfattuu duguuga dimokiraasii dhugaa dhaloota dhufut argaa gumaa goototaa baasuuf haa dalagnu dalagaa osoo hawaasni diduu osoo sabni finciluu harka isaa qullaa ka'ee osoo diina haleeluu eenyunni rafee buluu yoo fincilli finiinu nutis bakkuma jirru waan qabnuun haa dirmannu lammiin koonni biyyaa keessaa inni baadiyyaa qeeqee irra nanaannoftee loon kee ilaallachuu wayya waa bituu waa gurguruu cunqursitoota sooruu ammaan booda hin jiru finciluma jabeessaa isa kan nu baraara qeekiyyarran deemmadhaa ooyiruu koon laalladhaa loon kiyyan bobbaafadhaa gaaddisa mukaa jala taa'een aara galfadhaa anin dhaqu magaalaa tasumaa nan lagadhaa cunqursaa bara baraa maafan mataatti baadhaa maafan gabaas dhaabadhaa jennee haa murteeffannu waltaanee haa morminu diina ofirraa kuffisnu gabrummaa bara baraa cunqursaa bara dheeraa fincilatu nu fura diduutu nu baraara haa fincillu yaafira nama isa seera dabsu isa dhugaa jallisu cubbamaa cubbuu kuusu sabni bal'aa wal ta'ee fincila ofirraa buusu yoos malee naman dhiisu dhugaa jirutu kana qabsoo keenyatti fufna diina ni kuffifanna cunqursaaf cunqursituu lafarraa dhabamsiisna dimokiraasii dhugaa fincilaan argamsiisna hin shakkinu ni moona.
Thank you. Haropa pedupe hita kan keju Inyo malekaran apang koto karu Opsa sodate kansi kente dabru Oso ke ronjiru Oso aninjiru ayo namnim Apam pede dukasus, nudi nangkap nunasus. Hamman dibil somsu, dirbi ko gadisu. Idus kana adesu, hutanan
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin sa'aatii kana ammallee itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Karoora maastar pilaanii Finfinnee jechuudhaan wayyaaneen baasee fi labsii magaalota Oromiyaa caffeen OPDO baase balaaleffachuudhaan mormiin guutummaa Oromiyaa keessatti bara dabree kaasee ilmaan Oromootiin fininaa jiru ammallee itti fufee jira. Fincilli qeerroo barattoonni Oromoo kutaalee hawaasa adda addaa waliin ta'uudhaan gaggeessaa jiran kun wayita ammaa kanas daran jabaachuudhaan Enyummaa murna faasistii wayyaane fi jala fiigduusaa OPDO addunyaaf saaxiluu irratti argama. Gaafiin mirgaa ilmaan Oromoo karaa nagaa kaasaa jiranii fi yakki mootummaan wayyaanee humnoota hidhattootaa fi basaasotaa akkasumas humnoota tikaa bobbaafateen ilmaan Oromoo irratti raawwataa jirus uummata Oromootiin dura dhaabbatamuu bira dabreem uummatoota Empayar Itoophiyaa keessa jiraniin jaarmeyootaa fi dhaabbilee mirgoota namamaatiif falman adda addaatiinis balaaleffatamaa jira. Dhaabbileen mirgoota namamaatiif falman kan idila addunyaa Human Rights Watch fi Amnesty International mormii Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi tarkaanfilee suukaneessaa mootummaan wayyaanee uummata irratti fudhataa jiru jala bu'uudhaan hordofaa kan jiran yoo ta'u finciluma xumura gabrummaa itti fufee fininaa jiru kana ilaalchisuudhaanis jidduu kana ibsa baasanii jiru. Cuunfaa ibsa jaarmeyoonni kun lameen baasanii akka taanutti isiniif dhiyeessinaa nu hordofa. Dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu kan idila addunyaa Amnesty International ibsa amajjii 2016 baaseen hidhaa fi dararaa suukaneessaa mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo karaa nagaatiin hiriira bahuudhaan gaafii mirgaa gaafatin irraan gahaa jiru cimsee balaaleffate. Dhaabbatichi ibsa mata duree lammiileen Oromoo karaa nagaa mormii dhageessisuu irraa hidhaman gadi lakkifamuu qabu jedhu jalatti baaseen Mootummaan Itoophiyaa lammiilee karaa nagaa hiriira mormii gaggeessan gaazexeessotaa fi hoogganoota paartii mormituu kan biyya keessaa karaa nagaatiin qabsoo gaggeessaa jiran fincila baatii sadaasaa bara 2015 keessa Oromiyaatti eegalee wal qabsiisuudhaan yakkee hidhaatti guuruudhaan dararaa jiraachuu addeesse. Ilmaan Oromoo sirnichaan hidhaman toorcharii fi qabaa ilmaan namaatiin hin malle suukaneessaaf afeeramuu sodaa jedhu kan qabu Amnesty International. Waan ta'eefis mootummaan lammiilee kanneen haal duree malee hatattamaan akka gadi lakkisuu jechuun gaafate. Murni abbaa irree fi faashistii TPLF, EPRDF, OPDO lammiilee Oromoo daa'immanii manguddoota dhiiraa dhalaa barataa qotataa jedhee odoo adda hin baasin dharaan yakkee hidhaa jiraachuu manguddoo Oromoo kan waggaa 60 addee dirribee ergaa jedhaman kan muddee 18 bara 2015 mana jireenyaa isaanii magaalaa Ambootii humnoota tikaa sirnichaatiin eeyyama seeraatiin ala qabamuudhaan hidhaman akka ragaatti eeruudhaan ibse Amnesty International. Bara 2005 hanga bara 2010 ona jalduutti Kongirasii Federaalawaa Oromoo bakka bu'uudhaan miseensa paarlaamaa federaalaa kan turan addee dirribeen wayita ammaa kana jiddugala dararaa suukaneessaa kan ta'e mana hidhaa maakkalaawii kan Finfinneetti argamu keessatti dararamaa jiraachuu Amnesty International ibse rakkoo fayyaa qabaniif tajaajila wal'aansaa akkasumas maatiin walqunnamus dhoowwamuu ifa godhe. Amnesty International ibsa haala Oromiyaa irratti baase kanaan mootummaan Itoophiyaa muddee 15 bara 2015 labsa baaseen hiriirtoota karaa nagaatiin gaafii dhiyeeffatan shororkeessota kan jedhuun yakkee hedduu ajjeesuu, madeessuu, hidhuu fi dararuu itti fuullee hubachiise. Wayita ammaa kanas duulli kun itti fufee itti aanaa turataa Kongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa raadiyoo fi televiziyoona Oromiyaa irraa Fiqaaduu Mirkanaa akkasumas gaazexeessaa Geetaachoo Shifarraa fi Yoonaataan Tarreessaa dabalatee namoonni hedduun qabamanii hidhamu hubachiise. lammiileen mootummaadhaan qabamuudhaan hidhaman kunneen warreen ilaalcha isaanii karaa nagaatiin ibsachuu fi ijaaramuu qofaaf yakkamanii hidhamanii jechuudhaan gochaa wayyaanee balaaleffatee jirama. Waan ta'eef wujjira Amnestii Internaashinaal. Waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa hiriirtota karaa nagaa gaafii dhiyeessuu isaaniitiin hidhe gaazexeessotaa fi hooggantoota paartilee mormituu dhiyoo kana hidhe hunda akka hatattamaan gadi dhiisu mana hidhaa keessattis dararaa irra gahu malurraa akka baraaru gaafate. Kanumatti dabaluudhaanis mootummaan Itoophiyaa seerotaaf waliigaltee idila addunyaa kan mallatteesse kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kabajuudhaan hiriirtota karaa nagaa mormii dhageessan irratti humna waraanaa akkaan ol aanaa ta'e fayyadamuu hatattamaan akka dhaabu gaafate. Ajjeechaa hidhaa dararaa fi yakka suukaneessaa lammiilee Oromoo harka duwwaa hiriira bahuudhaan gaafii mirgaa gaafatan irratti raawwatamee fi raawwatamaa jiru ilaalchisee qaamni walabaa fi hinbaabsawaa ta'e dhaabbatee akka qormaata gaggeessu fi miidhamtootaaf furmaanni qabatamaan akka laatamu Amnestii Internaashinaal jala sararee gaafate. Dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu kan idila addunyaa Amnestii Internaashinaal ibsa isaa kana keessatti karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa mormuudhaan gaafii mirgaa guutummaa Oromiyaa keessatti ka'ee walqabate ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti raawwatame keessaa kan namoota garii maqaa kan tuqee yoo ta'u mootummaan wayyaanee gaafii karaa nagaa ka'e kana humnaan ukkaamsuuf humnoota hidhattootaa bobbaaseen tarkaanfii fudhateen namoota hedduu ajjeesuu madeessuu fi miidhaa adda addaaf afeeruu ibsuudhaan cimsee balaaleffatee jira. Itti dabaluudhaanis bara dabre keessa Oromoo waan ta'eefani yookaan Because I am Oromo mata duree jedhu jalatti ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti ilmaan Oromoo lakkoofsi isaanii kumoota kudhanuutaan lakkaawamu Oromoo ta'uu isaanii qofaaf dararaaf saaxilamuu ilaalchisee gabaasaa baasuu yaadachiisee biyyattii keessatti rakkoon uummanni Oromoo mootummaarraa qabu karaa nagaa deebisaa akka hin arganneef mootummaadhaan humnaan ukkaamsamuun itti fufee jiraachuu addeesse. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu kan idila addunyaa Human Rights Watch ibsa amajjii 7/2016 baaseen Itoophiyaa keessaa naannoon guddichi Oromiyaan torbaanota 8 oliif karoora Finfinnee babal'isuu akeekkateen walqabatee hiriira mormii uummataan raafamaa jira jedhe. Human Rights Watchitti qorataan gaanfa Afrikaa Felix Horn akka jedhanitti uummanni Oromoo karoorri maastar pilaanii Finfinnee qonnaan bultoota dachee isaaniirraa buqqisa sodaa jedhu qabaachuurraa ifi. Qorama barootaaf mootummaa biyyattiirraa qabuun walqabatee mormii jabaa dhageessisuu ibsan. Obbo Feliksi Tifufunis duula gaafii mirgaa uummanni kaasaa jiru humnaan ukkaamsuuf mootummaan bane kanaan walqabatee hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 140 ajjeefamanii jiru jedhan. Dubbataan Human Rights Watch kun kanumatti dabaluudhaanis jeequmsi kun wayita ammaa kanas gama mootummaatii furmaata sirnaan waakkatame humnaan ukkaamsuun itti fufamurraa. Hoogganoonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi lammiileen nagaa jumlaan hidhamaa jiraachuu hubachiise. Mootummaan Itoophiyaa mormitoota karaa nagaatiin qabsoo gaggeessanii fi hiriirtota harka duwwaa gaafii mirgaa kaasan irree waraanaatiin ukkaamsuun isaa mirga seeraa lammiileen biyyattii rakkoo fi mormii isaanii karaa nagaatiin ibsachuuf qaban sarbuudha jedhe Human Rights Watch. Kunis adeemsa Itoophiyaa baroota dheeraaf sabatiinsa dhaba keessa galchuu fi dhimma akkaan yaaddessaa ta'edha jechuun balaaleffate. Dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu Human Rights Watch ibsasaa kanaan maalirrattis mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa akka baqqalaa garbaa dabalatee lammiilee Oromoo gaafii mirgaa dhiyeeffatuu fi mormii dhageessuu isaanii qofaaf humna hidhattootaa itti bobbaasee dararuu akka dhaabu gaafate. Uummanni karaa nagaatiin mormii isaa ibsatu akka itti fufu. Marii fi beenyaa gahaadhaan maleetti qotattootaa fi tikfattoota Oromoo qayyarraa buqqisuunis akka dhaabbatu gaafatee jira. Mootummaan adeemsa itti jiruu fi imaammata dogoggoraa hordofaa jiru kana hin sirreeffatu taanaanii fi dararamni uummata irra gahu kun akkasumatti itti fufataanan lammiileen mirga isaanii gonfachuudhaaf dheebuu guddaa qaban gara filmaata ittiin rakkoo isaanii ibsatanii fi furmaatas barbaaddatan biraatti tarkaanfatuun kan hin oolle ta'uu akeekkachiisa. Dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu Human Rights Watch ibsa isaa baase kanaan maalirratti.
Akkana dubbina muteetu ganda fara'oon dhaqe jirraadhaan ulee harka isaanii lachuu bofatti geeddarate. Inni fara'oon raajii hojii harka seexanaa yoo jedhan inni Musee immoo raajii hojii harka Waaqayyooti jedhanii hojjetti. Kasuma rifirandamii bara nu gaafanne hojii raajii harka seexanaa jedhan bara ofii isaanitti gaafatan immoo raajii hojii harka Waaqayyooti jedhanii nutti himuuf yaalane.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenyaa isa xumuraarra geenyaa jirra. Innis waldaan dubartoota Oromoo biyya UK hiriira mormii ammajjii 5-7 bara 2016 magaalaa Londonitti geggeessee jira. Hiriiruma hawaasni Oromoo guyyoota 3 ala buluudhaan geggeesse kana ilaalchisuun qindeessitootaa fi hirmaattota hiriira fincila xumura gabrummaa deeggaruu fi wayyaanee balaaleffatu kana haasofsiifneerra itti dhiyaadha.
Stop standing! Waldaan dubartoota Oromoo biyya United Kingdom jidduu kana hiriira mormii guyyoota sadiif walitti fufiinsaan geggeeffame qindeessuudhaan sochii fincila xumura gabrummaa akka deeggaru gama kaaniin ammoo ajjeechaa hidhaa fi dararaa mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru akka balaaleffatu ibsee jira. Hiriira hawaasa Oromoo biyya UK magaalota adda addaa irraa walitti dhufan hirmaachisa kanarratti namoonni hedduun argamuu qofa odoo hin taane lammiileen Oromoo hiriiraaf bahan kunneen haala qilleensa akkaan ulfaataa wayitaa ammaa kana Awurooppaa keessa jiruuf odoo hin jilbeenfatin amajjii 5-7/2016 iddoodhuma hiriira itti gaggeessan buluudhaan deeggarsa jabaa sochii warraaqsa Oromiyaa keessaa finiinaa jiruuf qaban mul'isaniiru. Haala hiriira kanaa akka nuuf ibsaniif hiriiricha kan qindeesse waldaa dubartoota Oromoo UKF durateessuu kan ta'an aadde Addisee Dheeressaa haasofsiifneerra. Akeeka hiriirichaa fi haala jiru akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromoof ibsan.
Maqaan koo ani Addisee Dheeressaan jedhama. Ani dura buusuu waldaa dubartoota Oromoo UKti. Akeeki hiriira kanaa egaa waldaan dubartootaa kan qopheesse. Akeeki hiriira kanaa akkuma hundumtuu beeku amma yeroo ammaatti mootummaan biyya sanaa mootummaan Itoophiyaa saba Oromoo irratti lolaa kaafee jira. Lolli kun hundumtuu walqixxeellee hin taane yoo ta'e lola kana kaafee jira. Lolli kun lola saayilensi woorri isa jedhan akka sanatti fudhanna. Kanarraan kan ka'e namoonni baay'een du'aa jiru. Dubartoonni keenya gudeedamaa jiru. Namni baay'een lubbuu isaa dhabaa jira, hidhamaa jira, daraaramaa jira. Sabi keenya lafa keenya irraati buqaa jira. Kanarraan kan ka'e haadhotiin Oromoo addana jirru haadhotii Oromoo biyya sana ijoollee isaanii bo'anii duukaa bo'uudhaaf kan hiriira kana qopheessine. Hiriira duwwaa miti kan nu qopheessine kaleessa gaafa shanii amajjii gaafa shaniiti kaasne amajjii gaafa shanii 2016 kaasne guyyaa sadiif bulla addana bakkee fuulduraa piraayim ministerii oofisii fuuldura jechuudha. Guyyaa sadiif bulla guyyaa sadii kana yeroo bullu shaamaa qabsiisne ijoollee keenyaaf warra du'e ijoollee keenya ijoollee barattuu warra du'e kanaafi. Boonya jechuudha. Hin boonya. Har'a guyyaa boo'ichaati. Hin boonya. Haadhotii keenya warra biyya sanaati. Ijoollee isaaniif bo'ani. Hin boonya. Hiriirri kun hiriira kan dubartii duwwaa miti hundumaati kan nu waamne. Hundumaatu hirmaachuudha jechaadha. Dargaggoon jira, jaartiin jirti. Ijoolleen sirriin waggaa 8 waggaa 5 illee jiru. Hiriira kana keessa. Kana duraan dursinee gaa'essa dhaqnee. BBC irraa kaafne ofiisii BBC irraa kaafne maaliif BBC deemne BBC ni dubbii Oromoo kana akka waan itti fudhataa hin jiru kanaaf jennaan dabarsaa hin jiru rakkina Oromoo irra jiru akka barbaadamutti dabarsaa hin jiru kanaaf jenneetu BBC irraa kaafne baay'ee akka isaanitti dallansuu keenya isaanitti illee akkasumas immoo akka isaanii gara keessatti rakkina Oromoo kana ibsan rakkina Oromoo kana akka isaan dabarsan gaafanne jechuudha. Achii kaasnee eedannoo keenya jecha gara High Commissionii Keenyaa deemne. Achimmoo wanta deemnee fi Keenyaan akkuma beektanii ollaa keenya Oromoon illee jiru naannoo Booranaati jalqabee naaf kennee gadi Keenyaa keessatti Booranaan jiru Oromoon Keenyaa keessallee jechuudha. Kana otoo ta'ee jiru Keenyaan yeroo ammaa kana ijoollee keenya qabdee deebisaa jirti. Keenyaan kana dura rafiijii biyya sadaa dhaqu. Kuutee iddoo laattee fi jiraachisti turte. Amma yeroo ammaa kana garuu Keeniyaan biyyeen mootummaan Keeniyaa mootummaa biyya sanaa wajjin olii galee ijoollee keenya qabee dabarsee kennaa jira. Kanillee immoo lafanni bu'ee isaanii illee hin beenne immoo jiru. gidduu tima kana torbanuma kana keessallee ijoollee 25 kan isaan qabanii immigireeshinii Itoophiyaatti kennan Keeniyaa mootummaan Keeniyaa jechuudha. Kana balaaleffanna. Kanaaf jennee Keeniyaa dhannee achittis immoo appiil leetarii isaanitti dabarsinee kennineerra. Maqaa dubartootaatiin katabamee katabnee dabarsineerra jechuudha. Amma achii immoo deebinee akkasuma eddannoo keenya jecha gara daawun istiriitii nambarteen isaa miseera ofiisii dhufnee jechuudha gaata booda. Kan hiriira kana jalqabnee sa'aatii 10 ganama kana. Kunoo ammoo nagaa afur jirra jecha. Mootummaan Yuunaayitid Kiingidoomii kan isaan gaafanne yoo jiraate tokkoffaanii akka isaanii aidii isaa biyya sanaaf kennan akka isaan dhaabaniidha. Maaliif aidiin suni saba keenya bira deemame bakka isaa bira deemame gargaarsa isaanii biyya sanaaf kennan biyya mootummaa Itoophiyaa sanaaf kennan akka isaan dhaabaniidha. Maaliif gargaarsi inni dhaqu suni hiyyeessa bira hin ga'u Oromoo bira hin ga'u. Wayyaaneen yookiin immoo mootummaan biyya sanaa immoo horii sana fudhateetu ittiin biyya Tigireeti kan inni guddisu, ofiisaati kan inni guddisu, maatiisaati kan inni guddisu. Kanarraan kan ka'e akka isaanii gargaarsa kana mootummaa Itoophiyaatiif hinlaanneedha kan nu gaafannu. Lammaffaan kan isaan gaafannu Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhanii akka isaanii namoota keenya warra hidhame. Warra gadadamaa jiru warra ajjeefamaa jiru kana akka isaan dhaabaniif warra hidhame immoo akka isaanii mana hidhaatii baasanii fi akka isaan irratti pireshirii uumaniidha jechuudha akka isaaniitti kanaadha kan nuyi gaafannu kan biraa kan mootummaa Ingilizii gaafannu Master planning Finfinnee yookiin master planning Addis Ababaa jedhamee jiru kun saba keenya qusatee bulaa Oromoo keenya buqqisaa. Kanaafi guddina miti Oromoodhaaf guddina miti kanaafi dhaaba akka Itoophiyaan mootummaan Itoophiyaa kana dhaabu godhaa irratti pireshirii irratti uumaa fi kana dhaabsisaa. Jennee kan biraa kan gaafanne yoo jiraate Itoophiyaan hojiirra waan kana saba keenya warra hidhame akka isaan baasan waan adda addaa kana hamma isaan godhanitti saankshinii akka isaan irratti godhaniidha kan nuyi gaafanne. Mootummaan Ingiliziini saankshinii gavumentii Itoophiyaa sana irratti mootummaa Itoophiyaa sana irratti akka isaan godhaniidha kan nuyi gaafanne. Saankshiniin kun maayini? Akka warri mootummaa keessa jiran mootummaa Itoophiyaa keessa jiranii biyya hin baane biyya UK akka isaan hin dhufne biyya Ameerikaas akka isaan hin dhufne prospekti isaanii biyya Ingiliziitii qaban kana immoo akka isaanii hin fayyadamne akka isaaniitti hin fayyadamne akka isaan saankshinii irratti nu godhaniidha kan nuyi gaafannu jecha. Dhaamsi ani qabu Oromoon lafa jirutti akka inni ka'u. Lafa jirutti dammaqee dubartoonni sa'ee dargaggoon hundumtuu akka hin dhaabne wanti kun akka hin dhaabne akka irraa hin dhaabamne itti hafu hiriirri kun kana waan gochuu dandeenyu hundumaa lafa jirutti akka goonuudha. Maallaqaan isaanii beekumsa keenyaan isaanii waan gochuu dandeenyu hundumaa mootummaa addunyaatti xiyyachuudhaan akka hiriirri kun hin dhaabanne biyya keessaa dhaabaan jiran osoo reebamanii osoo hojjeeffamanii. Osoo gudeedamanii hin dhaabne warri biyya keessa jiran abidda keessa ta'aniitu ofirraa injifachaa jiru mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf immoo warri bakkee jirru kun nyaannee dhugneeti qabbaneeffanneeti mana keenya keessa kan ciifnu. Kanaaf nuyi lafa jirrutti akka iyyannu addunyaa irratti illee akka iyyannu beekumsa keenya illee akka saba keenya gargaarru. Waan qabnu hundumaanii beekumsa keenyaanis maallaqa keenyaanis akka inni jalqabame kun ibiddi inni jalqabame kun akka hin dhaabanne hamma Oromoon filiisomee biyya isaa argatutti wanti jalqabame kun abiddi qabsiifame kun iddoo hundumaa akka qabsiifame biyya keessatti hundumtuu wal qabate akka inni ka'uudha kan inni ergaa kana dabarsu.
Itti fufa.
Kana malee isaati Tigireeni tigreni fon agise sareni mamani warabesti fon argate akam gode fon sana gadi are tigreni warabessa argite warabessa fon argate oromia mia shi argate akam tinga di se badre kanafui sabi oromo sokko ta e afan tokoni warka mundu mani hunna sani madaka sani irratti ka ukaba abiddi jarkabame kun awu irran jiraatu itti fufuu qabna nu immoorri bakkee jirru hamma dandeenyetti tokkoon tokkoon keenya du'i labsu bari waa hojjennee duudhaar kana kanee dhaanwani saba hunduraa irrafinaa oromo ka yeroon geesseeti kanuman jedhagaa
Kore qopheessitu hiriira kanaa kan magaalaa Manchisterii Raayis aaddee lalisee haasofsiifnee jirra.
Ani lalisee roobaa galmoo hiddaamaa kanneen aljiraatu magaalaa Manchisterii arraan sanammoo hiriirri barattoota Oromoodhaa deeggaruu fi maskasiraanii mormuu fi gochaa mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana dhala Oromoo irratti raawwachaa jiru mormuudhaaf hiriirri asitti qophaa'e maqaa dubartootaatiin qophaa'e maqaa waldaa dubartoota UK'tiin qophaa'e. Maqaa waldaa dubartoota UK kana keessatti ani koree qopheessitu koree qopheessitu kanaa keessaa tokko karaa Manchisterii Manchisterii baale. Kanaafuu har'a kanaaf asitti argamne Manchisterii Manchisterii argamne. Hawaasa Oromoo kan biyya alaa biyya garaagaraa Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa keessa jiraniin waldaa dubartootaa ture akkuma walumaa galatti dhala Oromoo nama ta'een. Yeroon ammaa yeroo ta'anii wal dhaggeeffatanii miti yeroon ammaa yeroo ta'anii wal laalanii miti yeroon ammaa jiru haala hamaadha haala rakkisaa keessa yeroo namni keenya jiru dhiinni ilmaan oromoo dhangala'aa jira guyya guyyaadhaan sa'a sa'atti dhangala'aa jira waan dhala namaarratti hojjanne nurratti hojjatte wayyaane nurraa nyaattee nurraa dhugdee nurraa furdatte nurraa dhabbattee dhiiga keenya dhangalaasaa jirti ilmaan nu jalatti jedhaa jirti yeroo keenyee wal ilaalluu miti. Bakka jirru humnaan qabeenyaan iyyannaa keenya bakka jirru maratti baane yeroo wal dhageessisu yeroo nu waamee jira yeroo jagu ofsine yeroo baay'ee ofsine amma yeroo nu waamee jira yeroo nu fidatee jira waan qabnuuti waan dandeenyuuti humna keenya wal dhageessanne ammoo kana rabbiillee nuhulciisu rabbiillee nutti ilaala diiniin kanaallee nutti ilaala oromiyaallee nurratti ilaala kanaafuu pliis bakka jirtan dhiiraa dhalaadhaan simmadhaan jaame hawaasa biyya alaa keessa jiruuni. Warra biyya jiruuni silaafuu durattuu isaanii murteeffatanii jiruma lama murteeffatanii du'a yookaan bilisummaa jedhanii waan dhabsanii diinatti harka qullaa qoma dhiibanii lafa isaanii dhiibanii diina dura dhaabbatuu calqabaniif jecha injifannoon keessanii isintu irra aanaa wayyaanee isinirra hin caalu isinillee nama isaanillee nama dandeessi keessaniin humna keessanii beekumsa keessaniif itti dhimmadhaadha diina kufee socho'ee hordofamee akkasi hollachaa jiru kana. Buqqisaa hiddaan buqqisaadhaan dabarsaa biyya keessan irratti abbaa biyyaa ta'aadha alaabaa biyya keessanii dhaabbataadha jiraadhaadhaan ja'anii kan maal dhaamaadhaa isaanii filaatoo nutillee namaan du'aati diramaati ifannaati du'aa wareegamaa oromiyaa bilisa baasaa yeroo jennu tuu isaanii jaalannee nuti dhiin isaanii dhangala'uu jaalannee lafa isaanii dha'uu jaalannee nuti bilisummaatu kana malee dhufnee sofuu kana malee argatanii kabajaan dhiigan malee hin dhufu. Kanaafuu wareegamaati wanta barbaachisa wareega barbaachisa tokko kanaati biyya keessaa irratti abbaa ta'an jaare isaaniillee. Ani wanniin je'ukaa irra caalatti ani hawaasa biyya alaa keessa jedhaniini hawaasni biyya alaa keessa jedhani dirqama hedduu qabanii waraana bilisummaa oromoo waboo jajjabeessuudhaan sadarkaa duraati sadarkaa namatti oomeen miidhaa jabeessuu akka lammaffaatti qeerroo bilisummaa gargaaruun dirqama oromummaati hawaasa biyya keessaa kan dhiin isaanii dhangala'aa jiru lafeen isaanii qabaa jiru madaawwaniiwwan itti jaalaman qaban. Aanan areeda tokko malee oranjii tokko osoo arganii lubbuun isaanii dabarsu isaan kanatti jara jirtaniin bakka adda addaatiin harkatti laadhaadha seenaa ta'ee isinitti hafinii booda ni gaabbitu oromiyaa ni bilisoomti harka hiixadhaa booda gaabbii boodaa ta'ee isinitti hafinii jaalummata biyyaa alaa keessa jiru.
Lammiileen Oromoo hiriira kanatti hirmaatanis sababa hirmaataniif ilaalchisanii yaada isaanii nuuf kennanii jiru.
Maqaan kiyya fooyyee Umar jedhama. Asuma lamdan irraa hin dhufe. sababni hiriira kanarratti hirmaanne biyya keessatti mootummaan abbaa irreedhaa nama ijoollee xiqqasho ijoollee iskuula irraa ilaalu bakki fixaa jira sababsanitti edallee as ala bullee rooba kana keessa sanaafigaa nuti warra dalagee gartee taaksii kafan kanaafuu ummata gartee yuuseetu hedduu warra gartee itoophiyaa san gargaara kan akka irraa dhaaban akka sagalee mintahan barbaanna kanaafi ala kanatti argamne warra biyya keessa jiru waan itti dhaamu jabaadhaa ittiin faana jirra biyyaa tokkonimmoo bilisoomne oolamtu bilisummaani jabaadhaa jennaan warra biyya alaa jiru garuu warra dhumaa jiru sani sagalee tokko qabna bakka ciisni hin jirru yeroon suni bakka gartee rafnuu miti bakka mana keessa gallee nuti arraan sana itti gartee boqonnuu miti nuti gabbaanee iyyachuu qabna bakka jirrutti ilmaan keenya kadhumaa jiru ijoollee keenya ijoollee xiqqashoodha kadhumaa jiru kadhumaatitti jiran kanaafuu nuti bakka ciisnu hin qabnu warri biyya alaa jirtan sagalee tahaa fi ijoollee dhumaa jirtan as sagalee tahaa jechaan kana dhaamsitu irra guddaan isaan kana nuti nu eeggata warra ala jiru kana kanaafuu nuti sagalee tahuufi qabna warra biyya keessatti mootummaan abbaa irree fixaa jiru kana saniin dhaamuuf warri biyya jiruuti ilmaan keessan kadhumaa jiru kana ittiin laalina saniin dhaamuuf ittiin laalina itti baha waliin dhuma warra ala jirummoo yeroo gartee itti rafnu hin jirru nuti yeroo ilmaan keenya fixaa jiran yeroo gartee dubbii keenya deedamaa jiru yeroo dachiin keenya nurraa fudhatamaa jirtu nuti irra maalummaa keenyaaf badaa jira yeroo gartee itti ciisnu miti gabbahaa iyyadhaa bakka jirtani dubartoonni oromoo kaniin dhaamuu dubartoonni oromoo gayaa miti waan godhaa jirru godhaa jirra garuu gayaa miti kanaafuu gabbahuu qaban gabbahanii iyyachuu qaban ilmaan keenya kadhiin isaanii ganamaa galgala ganna qabu kanaafuu sagalee tahuufii qabnaa bakka jiranitti jabaachuu qaban warri ala jirru dubartoonni keessaafu kana kan ilaamuuf dubartoota oromoo bakka ciisnu qabnu.
Anillee magaalaa Manchisteri irraa deemee turee magaalaa Manchisteri deemee magaalaa London irratti hiriira nagaa deemuu irratti hirmaachaa jira. Sababni hiriira kanaa akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti mootummaan TPLF ilmaan Oromoo qaama guddaatti jaarsaa jaartisoo hin jedhiinii ijoolleetoo hin jedhiinii daa'immani dubartii Oromoo hundumaa osoo hin jedhiinii bakka jiranitti sababa hiriira nagaatiin wal qabatee manaatti bakka jiran hundatti yeroo kanatti ajjeesuutti jira. Sababni isaas biyya keessaa akkuma beekamu mootummaan wayyaanee mootummaan nama nyaataa fi yeroo ammaa kanatti sababa maastar pilaanii irraan ka'ee uummanni gaaffii nagaa gaafatee gaaffii nagaa sanarraan kan ka'ee yeroo ammaa kanatti nama nagaa nama karaa deemu manatti bakka isaan jiranitti iddoo hundumaatti uummata ajjeesuutti argama. Immoo isa kanaaf uummata kanaaf sagalee ta'uudhaaf kenneetu kuma mootummaa UK fuulduratti paarlaamaa fuulduratti yeroo kana sagalee uummata keenyaa dhageessisaa jirra. Mootummaan UK akka gargaarsa mootummaa kanaaf gochaa jiru akka dhaabuufi akkasumas illee walitti dhufeenya mootummaa kana wajjin qabu gama dippiloomaasiittiinis ta'e gama addaatiin akka dhiibbaarraan gahuudhaaf gaafachaatti jirra yeroo kana. Uummanni keenya biyya jiru akkuma beekamu qabsoo isaatti dhufee jira. Qabsoon kun dhaabbachuun qabu. Amma gaaffiin uummata keenyaa deebi'utti geeffiin uummata keenyaa amma deebi'utti uummanni sun abbaa biyyaa ta'ee haga argamutti gaaffiin uummata keenyaa qabsoon inni itti jiru kun diddaan gabrummaa uummanni keenya itti jiru kun akkasuma dhaabbachuun qabu itti fufuu qaba. Akkasuma illee uummanni Oromoo biyya ambaa jiru martinuu bakka jiru hundatti uummata biyya jiru uummata qabsoo irratti jiruuf karaa danda'amu hundumaatiin gama dippiloomaatiitiin ta'ee gama danda'amu hundumaatiin uummanni keenya uummata biyya jiruutiif uummanni ala jiru kun tumsa ta'ee argamuu qaba. Gama hundaatiin gamarraa eegamuun barbaachisaa ta'ees deemanii waliin wareegamuu aga ta'utti uummata biyya jiraniitiif dhaabbachuun uummata biyya alaa jiru irraa hedduu eegama. akkasuma ga namni alatin kun ku bakka jiru harka wal qabate tokko ta'e yeroo diina fuuldura dhaabbachuun jiru yeroo isa ammata kan jiru
lammiileen Oromoo hiriira kanarratti argaman hojii fi jiruu isaanii tan dhuunfaa dhiisuudhaan dhimma fardii kan uummata Oromoo harkaa qabu sochii fincila xumura gabrummaa biyya keessaa finiinaa jiru deeggaruudhaan akkasumas yakka suukanneessaa diinni keenya wayyaaneen OPDO'n saba keenya irratti raawwataa jiru balaaleffachuu fi addunyaattis beeksisuuf sochiin taasisan kan fakkeenyummaan eeramudha. Keessumaa ammoo haawwan Oromoo ijoollee isaanii umurii ganna xixiqqoollee odoo hin hafne baadhatanii waajjira mootummaa Ingilizii fuullee ala buluudhaan sagalee Oromoo dhaggeessisuuf sochii fincila xumura gabrummaaf deeggarsa argamsiisuuf hiriira geggeessan aantummaa isaanii kan ifatti mul'isee fi hegereefis kan jabaatee itti fufuu qabudha. Waldaa dubartoota Oromoo hiriira kana qindeessee fi hawaasa Oromoo hirmaatan maraanis galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii har'aaf qindeessine kanumaan xumurra. Nagatti an ibsa gaaddisaati.
Egan lagi foto tekinya kebajamu fijala temu kopin hat afkaban ni dia ne kanuman tumura mejira. Kopile wal fakatu brotin hanga ulit debnu tin naga faya kesanu fijara da. Injifano ummatoromov. Thank you.